Līgatnes novada mērs, jaunās vienotības biedrs Ainārs Šteins, stāsta, ka rehabilitācijas centrs Līgatne ir saņēmis Nacionālā veselības dienesta rīkotā konkursa rezultātus. Tajos minēts, ka no šī gada oktobra valsts vairs nepasūtīs dienas stacionāru pakalpojumus, bet tikai ambulatoros pakalpojumus. Šteins šādu dienesta lēmumu sauc par pārsteigumu un skaidro, ka jau 2009. Gadā centrs pārcietis krīzi, kad tam valsts samazinājusi diennakts stacionāru pakalpojumu pasūtījumu. Šteinu bažīgu dara tas, ka šāds lēmums neatiecas tikai uz Līgatnes rehabilitācijas centru vien.
Vislielākā bažība ir, ka šāds nolēmums no Nacionālā veselības dienesta ir ne tikai par rehabilitācijas centru Līgatni, bet cik mums ir informācija arī par visiem vēsturiskajiem medicīniskās rehabilitācijas centriem, kur ir gadu desmitos uzkrāta pieredze izveidotas lieliskas rehabilitologu komandas. Šobrīd izskatās, ka tas viss ar vienu šādu lēmumu tiek sagrauts.
Nacionālajā veselības dienesta apstiprina, ka jaunās prasības ietekmēs lielu daļu vēsturisko rehabilitācijas centru. Līgatnes rehabilitācijas centra vadītāja Dace Klāmane saka, ka pēc iepirkuma rezultātiem sanākot, turpmāk rehabilitācijas pakalpojumus sniegs slimnīcas, tomēr viņasprāt slimnīcu vide šādiem pakalpojumiem nav piemērota. Viņa Līgatnes rehabilitācijas centra nākotni vērtē drūmi.
Šobrīd no visiem rehabilitācijas pakalpojumiem 40% mums ir tieši valsts apmaksātā medicīniskā rehabilitācija un 60% ir mūsu pašu nopelnītais un līdz ar to bez šiem 40% uzņēmums izdzīvot nevarēs. Mums ir jādomā vai nu par uzņēmuma likvidāciju, bankrotu vai uzņēmuma darbības maiņu.
Nacionālā veselības dienesta direktoras vietnieks Edgars Lapsvīrs norāda, ka iepirkuma mērķis ir izlīdzināt rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību valstī un virzīties uz to, lai rehabilitācija būtu pieejama ikvienam un pēc šiem pakalpojumiem nebūtu tālu jābrauc.
Pēsu klīnika, arī Rīgas slimnīcas, Austrum slimnīcā ir absolūti nepietiekoši rehabilitācijas pakalpojumu nodrošinājums šobrīd, un to mēs gribējām labot. Tātad attiecīgi mums bija jāprioritizē tās iestādes pēc nolikumā izstrādātajiem publicētajiem kritērijiem. Jebkurš konkurss ierobežo konkurenci, jo izvirza konkrētus nosacījumus un kritērijus. Nu, šajā gadījumā runa iet uz pacientu vērstu rehabilitācijas pakalpojumu.
Ainārs Šteins un Dace Klāmane norāda, ka iepirkumā prioritāte sniegt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ir noteikti tām medicīnas iestādēm, kuras nodrošina diennakts stacionāra pakalpojumus. Taču to jau kopš 2009. Gada vairums rehabilitācijas centru nesniedz, jo toreiz no šo pakalpojumu pasūtīšanas valsts atteikusies. Tātad pēc viņu domām jaunākā pasūtījuma nolikumā iekļauta prasība, kuru valsts pirms laika pati rehabilitācijas centros izskaudusi. Šteins to sauc par konkurenci ierobežojošu punktu un šo lēmumu ir plānots pārsūdzēt. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.